Sinabi ng isang senador ng gobyerno na hindi naiintindihan ng kanyang sinabi nang ginamit niya ang salitang fleece o pulgas sa Tagalog nang magsalita siya tungkol sa mga asylum seekers at refugee. Ipinakita din ng kagawaran ng imigrasyon ang mga refugee na nakadetene sa sentro ng Australia na nakatakdang ilipat sa Estados Unidos na hindi pa dumadaan sa pagsusuri sa seguridad. Narito sa ating wika ang ulat ni Miles Morgan. Humarap ang kagawaran ng imigrasyon sa isang komite ng Senado sa harap ng mga senador. Ito ang pagkakataong gumawa ng pagtatanong sa mga pinuno ng kagawaran, hindi lamang ng mga politiko. Nagkaroon din ng responsableng legal upang sagutin ang mga tanong. Ipinakita ng pinuno ng kagawaran, Michael Pezzullo, na wala pa sa tinatayang 120,000 refugee sa Manus Island at Nauru ang sinusuri ng mga opisyal mula sa Estados Unidos.
It's ready to commence and Australia is assisting in that regard. So we're doing some work that will assist in the expedition of the vetting, but US officials are currently not in a position to undertake the vetting until they get that direction.
Sinisiguro ng gobyerno ng Australia sa publiko na tuloy ang kasunduan sa administrasyong Trump na ipadala ang mga refugee sa kanyang bansa. Bagamat kinondena ng Pangulo ng Amerika ang kasunduan bilang dump o gunggong, ipinahiwatig niyang igagalang niya ang kasunduan subalit dadaan sa mahigpit na pagsusuri ang mga refugee. Sa kabila nito, sinabi ni Ginoong Pezzullo sa komite na walang garantiya na ang mga refugee ay bibigyan ng permisyong makapanirahan sa Amerika.
All persons who go to America under this agreement can only go once they've been vetted by the American security authorities. In the end, the US will decide how many they take and they will take the numbers that they can subject to their vetting procedures.
Ipinagtanggol din ng ministro sa imigrasyon ang pagsisikap ng gobyerno na maisiguro ang hanggana ng Australia. Idinagdag ni Senator David Fawcett ng Partido Liberal na una dito ang gobyernong Labor na pumayag makapasok sa bansa ng hindi otorisado ang mga migranteng sakay ng bangka.
I just do question the ethics of nitpicking when your particular group perhaps brought the fleas in the first place.
Nicely put.
Pagkalipas ng ilang oras, sinabi ni Senador Fawcett na iniulat ng mali ang sinabi niya sa pagtawag sa mga refugee at asylum seekers bilang fleas o pulgas.
I was objecting to the fact that the Labor Party were pursuing very small detail in the process in a department that occurred at a period of great activity and stress for the department. And so the metaphor was that if they were nitpicking, they were responsible for the cause of that irritation. It is certainly not intended to apply to people who are refugees.
Nagpahayag din ng pagkabahala ang Australian Border Force sa kalagayang pang-isip ng mga opisyal na kasama sa Operation Sovereign Border. Ayon sa komisyoner ng Australian Border Force, Roman Quadviglig, ang pagsisikap na pigilang dumating ang mga bangka sa Australia ay nagdala ng malaking hirap.
Significant anecdotal evidence in relation to stress suffered by those working on the front line, not just those that were pulling dead bodies out of the water, but those that were actually dealing with the trauma of the interceptions, the capsizes. Several of our officers went overboard, were at significant risk of harm and indeed death to themselves.
Hiniling niyang imbestigahan ng mga profesional na manggagamot kung sinong opisyal ng Australian Border Force ang nagdurusa ng post-traumatic stress disorder at ang lawak ng sakit na ito sa ahensya.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.